V anglické Ipswichi se projdeme uličkou Ivana Blatného. V polském Gdaňsku si prohlédneme muzeum nezávislého odborového svazu Solidarita, který vznikl před 40 lety. Pak si odpočineme u přehrady na hranicích mezi Kosovem a Srbskem a v Německu navštívíme dům vášnivého zahradníka, bývalého kancléře Konráda Adenauera. Příjemné pomyslné putování bez obav z bacilů a virů přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Co myslíte, co spojuje Václava Holara, Bedřicha Smetanu, Jana Palacha a Jana Husa? Třeba to, že po těchto čtyřech Češích pojmenovali ulice v Británii. Nedávno k nim přibyl jeden brněnský rodák, básník Ivan Blatný. Jeho jméno nese ulice v anglickém městě Ipswich. Zavede nás tam náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek.
Jsem na předměstí Ipswiche ve čtvrti Bixley a pokud vám tento název připadá povědomý, tak se nemýlíte. Ve zdejší psychiatrické léčebně svatého Klimenta Ivan Blatný žil a tvořil. Z nemocnice jsou teď byty a právě jedna z uliček, které vyrostly v někdejším parku, nese Blatného jméno.
Chtěli jsme připomenout člověka, který byl básník, který žil nelehký život v exilu a potýkal se s duševní chorobou. Narodila jsem se v Ipswichi, ale musím říct, že jsem jméno Ivan Blatný donedávna neznala. Ale jeho příběh mě velmi oslovil.
Svěřuje se místostarostka Jane Rayleyová. O to, že ulička, tvořená z brusu novými domy, nese Blatného jméno, se zasloužil radní Martin Cook.
O příběhu Ivana Blatného jsem věděl od roku 2015, když mě tady o něm vyprávěl jeden mladý Čech, který byl v Ipswichi na návštěvě. A když se o pár let později rozhodovalo o názvech nových ulic, řekl jsem si, že by bylo dobré ho zde připomenout.
Dnes tady stojí a dál vyrůstají nové rodinné domky. Před 40 lety zde byla nemocniční zahrada a tou se zcela jistě Ivan Blatný procházel. Obří borovice si na to jistě pamatují.
Blatný sem přišel v roce 1977 a žil zde řadu roků. Tady napsal básně, které pak vyšly ve sbírkách Stará bydliště a Pomocná škola Bixley. V poezii se odrážejí jeho zážitky z města Ipswich, z nemocnice a vlastně i této zahrady. Je to svým způsobem historické místo.
Říká Martin Cook. Nemocnice svatého Klimenta sehrála v osudech Ivana Blatného klíčovou roli. Právě tady se seznámil se zdravotní sestrou Frances Míčemovou, která jeho básně doslova zachránila. Kdyby nezačala schraňovat papíry s texty a kdyby je neposlala do Kanady do nakladatelství Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarové, nejspíš by navždy zmizely. Byť Blatný prožil větší část svého života v Británii, jeho jméno i dílo jsou tady prakticky neznámé. Potvrzuje to i radní Martin Cook.
V Británii není jeho jméno známé. Díky našemu kroku by se to mohlo změnit.
Stejně tak Vicky, která na ulici Ivana Blatného bydlí, nemá ani tušení, kdo to byl.
Upřímně, nikdy jsem to jméno neslyšela, ne.
Svěřuje se mladá žena. Ptám se, jestli to není trochu na obtíž bydlet na ulici, jejíž název není lehké vyslovit.
Ne, výslovnost je snadná. Ivan Blatný, to není těžké.
Ujišťuje mě Vicky, rezidentka ulice Ivana Blatného. Z města Ipswich, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Londýna, dobrý den.
Dobrý den.
Jaromíre, jak se vlastně Ivan Blatný dostal do britského exilu?
To je, řekl bych, možná docela už známý příběh. On v roce 1948, vlastně nedlouho po únorovém převratu, odjel do Londýna. Odjel sem jako člen oficiální delegace syndikátu československých spisovatelů a vlastně sem přijel jako náhradník za Jana Čepa, který byl už považován za politicky nespolehlivého, ale nakonec jako politicky nespolehlivý se ukázal i Ivan Blatný, který sice v té době už byl i členem komunistické strany, ale v Londýně se zkrátka rozhodl, že se do Československa nevrátí. On to tehdy dokonce oznámil v BBC. Ve vysílání požádal tady o politický azyl a poštou potom vrátil průkazku komunistické strany a také onoho syndikátu československých spisovatelů. No a za to všechno v Československu byl zatracen, byl označen za zrádce a byl vlastně prakticky určen k zapomenutí, což se vlastně skoro podařilo.
A jak se k Blatnému dostala britská zdravotní sestra Frances Meachamová? Četla jsem, že vlastně přes Blatného rodné Brno.
Je to tak, Frances Meachamová byla zdravotní sestra, jak si řekla, a ona za druhé světové války pracovala v anglickém městě Baši, kde se seznámila a spřátelila se Štěpánkou Kozelkovou, což byla manželka československého letce RAF, a po válce dokonce Frances krátce v Brně žila a potom tam jezdila na návštěvy a během jedné takové návštěvy v roce 1977 se tam od básníka Vladimíra Bařiny a od Jana Šmardy, což byl bratranec Ivana Blatného, tak od těchto dvou mužů se dozvěděla, že tento vlastně v tu chvíli v Československu zapomenutý a zatracený básník stále žije a žije v Ipswichi v psychiatrické léčebně. Ona se potom vrátila z hodou okolností také do Ipswiche, kde žila, a začala tam Blatného navštěvovat. Postupně, velmi pomalu se jí podařilo získat jeho důvěru, ale byla to vlastně opravdu Frances Meachamová, díky které se podařilo uchovat celou řadu těch Blatného exilových textů.
Je možné i dnes narazit v Británii na stopy Ivana Blatného, místa, kde žil?
Tak ano i ne. Ten dům naděje v Ipswichi, kde vlastně byl Blatný v okamžiku, když se o něm dozvěděla Frances Meachamová, tak tato psychiatrická léčebna, nebo jak to nazvat, toto zařízení, zkrátka to už nestojí. Existuje a stojí stále nemocnice svatého Klimenta, která ale, jak v reportáži zaznělo, tak v tuto chvíli se přeměňuje v rezidenční a docela drahé luxusní bydlení. Stojí také pečovatelský dům v městečku přímořském Clinton-on-Sea, což je vlastně poslední místo Blatného pobytu, a tady Ivan Blatný v roce 1990 také zemřel. No a kousek, kdybych se vyklonil z okna, tak ve čtvrti Muswell Hill stojí rodinný dům, kde Ivan Blatný žil na počátku svého anglického pobytu spolu s dalšími Čechy. On ten dům patřil bývalému sociálně demokratickému poslanci Blažeji Vilímovi, ale dnes už tam bydlí dávno jiná rodina, takže dá se říci, že nějaká taková opravdu hmatatelná připomínka je vlastně jenom ta nová ulice, nebo spíš ulička v Ipswichi.
Říká náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek. Děkujeme.
Já také děkuji. Krásný den.
Jednou z nových budov, kterou v polském Gdaňsku určitě nepřehlédnete, je Centrum evropské solidarity. Vypadá jako obrovská zrezivělá plechová krabice pohozená v areálu bývalých loděnic. Tam, kde se před 40 lety zrodilo nezávislé odborové hnutí Solidarita. Do jeho muzea se podíváme s naším zpravodajem v Polsku Martinem Dorazínem.
To bylo největší v dějách Polsky zvítězství.
Průvod s polskou, ale i běloruskou velkou vlajkou se vydal ve stopách Lecha Valenci, Vladislava Frasyňuka, maršálka senátu Tomáše Grodzkého, tou otevřenou branou do areálu bývalých loděnic Vladimíra Iliče Lenina v Gdaňsku.
Já v to věřím. Vy zrubče a mě poděkuju.
A hned za branou se tyčí monstrózní budova Evropského centra solidarity. Podle ocenění je to jedno z nejpovedenějších muzeí v Evropě. Tuto budovu také v Gdaňsku asi nepřehlédnete, protože je velmi originální. Její jedna část je jakoby trošku nakloněná doprava a celá je obložená plechy zrezavějící ocely, což má připomenout minulost tohoto místa, loděnice a doků.
Ona navazuje do rozmanitých kontextů, v kterých to místo funkcionovalo.
Tato budova navazuje na různé kontexty tohoto místa. Nejprve tu byla německá císařská loděnice, založená v polovině 19. století Prusy. Dnes se pokoušíme tento název vrátit zpět, alespoň pro část těch historických budov, které se dochovaly. Císařskou loděnici potom přejmenovali na Gdaňskou Leninovu, po které zůstal prázdný pozemek a loděnice se posunula blíž k moři. Na tomto místě kdysi stála účtárna, ale změnilo se to tu k nepoznání.
Popisuje genezi muzea Lukáš Skupny z Evropského centra solidarity.
Architekti interiéru se snažili navodit původní atmosféru těchto míst, například doků. Jde to poznat na obkladech z kovových plátů, které mají připomínat lodní plášť. Stavitelé proto použili speciální druh povětrnostně odolné oceli Corten s povlakem, který imituje postupující rezavění, a to pod vlivem vlhkého přímořského vzduchu a mořské vody.
Milovníky symbolů a jinotajů to může vést až třeba k podobenství o korozi celého obludného společenského systému, který tehdy v Polsku i u nás panoval. A symbolismus má zřejmě rád i můj průvodce Lukáš Skupny.
Nakloněné stěny v nás mají vyvolat dojem dynamiky, dojem, že tady se něco velkého dělo. A nebyla to jen průmyslová výroba oceánských lodí. Konstrukce budovy vyjadřuje rytmus. Když se podíváte na její kostru, uvidíte jistou pravidelnost. Ten pohyb a rytmus, to jsou povstání proti totalitní komunistické moci, které vyústily až ve vznik hnutí Solidarita. Tato stěna je přerušená vertikálním pásem skla. Skrz ně vidíme pomník padlým zaměstnancům loděnic se třemi kotvami ve tvaru křížů. To je nejen lehce čitelný odkaz na Golgotu, ale také na loděnice a loďaře. A ta mezera ve zdi, to je vlastně puklina, která se šířila. To vedlo až ke zboření zdi, která omezovala jednotlivce, národ i celé společnosti.
Areál císařských a později Leninových loděnic byl dlouho nepřístupný. Jednak tady byla pohraniční zóna a za druhé byla to obrovská fabrika, která zaměstnávala na 20 000 lidí. No a do takové továrny samozřejmě nepouštějí každého. Dnes je tento areál prakticky volně přístupný. Konají se tu velké koncerty na pozadí těch továrních budov, ale do několika let by se to všechno mělo změnit. V těch starých továrních halách dnes sídlí firmy vyrábějící například jachty. Ale existuje už projekt, jmenuje se Císařská loděnice, který počítá s tím, že v těch halách vzniknou kulturní centra, kina, obchody a kolem nich vyrostou v podobném stylu obytné domy. S velmi originálním výhledem jednak na Gdaňsk, ale hlavně na tu obrovskou fungující část přístavu a loděnic. Z Gdaňsku Martin Dorazín, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Obrovské množství životodárné tekutiny sevřené mezi kopci se stalo jádrem sporu mezi Srbskem a nejmladším evropským státem Kosovem. Přehradní nádrž Gazivode na severní kosovsko-srbské hranici je ale také vyhledávaným cílem sportovců a turistů. A jsou tam prý i opravdu velké a chutné ryby. Na břehu tohoto umělého jezera se o tom přesvědčil reportér Pavel Novák.
My jsme dolazili tu velmi často tohom léta.
Na jezero Gazivode má právník Marko Rakič ze srbské části města Kosovska Mitrovica na severu Kosova vzpomínky z dětství. Často jsem s rodiči o víkendech jezdil a když mu bylo 7 let, naučil se tady plavat. Pak jsem jezdíval tábořit a prožíval tu i první lásky.
Jezero Gazivode je jedno od hlavních strategických taček na Kosovu.
Dnes Marko mluví o přehradě nejen jako o jedné z přírodních krás Kosova, ale také jako o místu, které má velký strategický význam. Zajišťuje pitnou vodu pro velkou část obyvatel Mladé republiky. Přivádí vodu do hnědouhelné elektrárny Obilič, která zásobuje elektřinou většinu Kosova. A voda řeky Ibar, zachycená přehradou, také plní zavlažovací kanály dole v nížině. O správu přehrady postavené za dob socialistické federativní Jugoslávie v 70. letech 20. století má ale zájem i Srbsko, které existenci samostatného Kosova více než 10 let neuznává.
Místo
starostka Zuby Dolin potoku městečka pod přehradou Gazivode, Latinka Utvičová věří, že oblast má velký potenciál v turistickém ruchu. Turisté mají být hlavním zdrojem příjmu obce, ale nikdy prý nebudou peníze nadřazené ochraně přírody, která od stavby přehrady byla prakticky nedotčená člověkem. Za rekreací sem jezdí obyvatelé Kosova i Srbska. Pláže na březích nádrže Gazivode jsou ale divoké a turistických zařízení je kolem 24 km dlouhé vodní plochy málo. Všeho všudy jeden motel a dvě restaurace. Jednu z nich si před dvěma lety zařídil Božo Cvejič, který musel opustit veškerý svůj majetek v jižní části Kosova po intervenci Severoatlantické aliance v roce 1999. Kosovsko-albánští ozbrojenci podporovaní americkou armádou mu zabrali celé hospodářství. Nejvíc mu je líto rodinných fotografií, které si nestihl vzít sebou, když utíkal na převážně srbský sever Kosova. Dnes je přehrada Gazivode pevnou součástí jeho života, tedy aspoň 3 měsíce v roce, kdy má jeho restaurace otevřeno.
To je jedno z boljih, rekli su sportisti, koji su...
Přicházejí k němu i členové veslařských oddílů, kteří sem jezdí až z Bělehradu. Pro ně je vodní plocha ve výšce 700 metrů nad mořem jedním z nejlepších tréninkových míst v Evropě. Na přehradě trénují i kajakáři z nedalekého městečka Zubin Potok. Na březích vysedávají i rybáři.
Rybe z jezer nejpoznatý je smuč gazivodský.
Z jezerních ryb je tady nejznámější gazivodský candát. Loví se tu i kapři, cejni, sumci, tloušti, slunky a další drobné ryby. Žijí tu i škeble a raci. To je důkaz, že voda je tady opravdu čistá.
To je znak, kde je čisto jezero.
Pečený candát je specialita restaurace pana Cvejiče Raj na vodě a nešlo odolat a na břehu nádrže Gazivode ho neochutnat.
Zvolíte ho, je vaš smuč.
Prijetno.
Pečený candát ulovený v jezeru Gazivode byl ale tak veliký, že jsem ještě dostal balíček, abych si mohl zbytek odnést sebou. Ze severního Kosova Pavel Novák, Český rozhlas.
Německo se z temné kapitoly dějin vymanilo důrazem na svobodu a demokracii. Zásadní roli v tom sehrál první spolkový kancléř Konrad Adenauer. Pěstoval víru v lepší společnost a taky růže. Náš zpravodaj v Německu Václav Jabůrek navštívil jeho dům nedaleko Bonu.
S doktorkou Korinou Francovou stoupáme do schodů, které přes terasovitou zahradu vedou k Bílému domu na úpatí Rýna.
Adenauer ho nechal postavit v roce 1937 a o 30 let později v něm i zemřel. Dům se pak hned přeměnil na památník.
Paní Francová vede nadaci, která pozemek spravuje. Adenauerovi si přáli jediné, všechno musí zůstávat v původním stavu, což je v případě zahrady opravdu náročný úkol.
Je pověstná hlavně díky svým růžím. Jsou vidět a taky cítit úplně všude. Letos sice nemají takovou sezónu, jaká byla loni, ta byla neuvěřitelná. Ale i teď vidíte, že tu máme květy všech myslitelných barev. Do toho je obklopuje levandule a je to báječná kombinace.
Dost možná se jí kochá i pilot letadla, co nám zrovna prolétá nad hlavou.
V posledních letech života trávil Adenauer dovolenou v Itálii u Komského jezera a vždycky si přivážel dřeviny, semínka i různé pomůcky na zahradničení. Dohromady s kamennými skalkami a terasami, co tu zbyly po někdejší vinici, si vytvořil takovou středomořskou atmosféru.
Z horké a prosluněné zahrady vstupujeme do chladné chodby, kudy se Adenauer denně vracel z Bonu. Bývalé hlavní město republiky leželo jen pár kilometrů od jeho domu, a to trochu i na kancléřův popud.
Adenauer war tatsächlich ein Befürworter von Bonn.
Prosazoval, aby se hlavním městem stal právě Bonn. Rozdělenému Německu to mělo vzkazovat, že jde jen o provizorní řešení. Diskutovalo se ještě o Frankfurtu nad Mohanem, ale ten měl díky své historii potenciál stát se plnohodnotnou metropolí. Bonn, městečko, o kterém předtím nikdo neslyšel, tohle provizorium stělesňoval.
Und Bonn tatsächlich am allerbesten den Charakter eines Provisoriums verkörpert hat.
Hned u vstupu visí první z dlouhé řady náboženských obrazů. Jsme v domě hluboce věřícího katolíka, ale jeden pokoj je vyzdobený trochu jinak.
Die Bilder, das merken Sie schon, fallen ein bisschen aus dem Rahmen.
Tyhle dva obrazy vám mezi ty ostatní moc nesedí, že? Oba namalovali politici. Plátno se zbořeným antickým chrámem, to je originál Churchill. A ta lesní pěšinka je od někdejšího amerického prezidenta Eisenhowera.
Uzavírá Corinna Francová. Uměleckým projevem Konráda Adenauera byla bezesporu jeho zahrada. Tak trochu symbolické pro politika, díky kterému německá demokracie zapustila hluboké kořeny. Z Rendorfu Václav Jabůrek, Český rozhlas.
I čeští zaměstnanci nadnárodních společností znají takzvané casual Fridays, neformální pátky, kdy můžou odložit košily a kravatu. Mnozí ale netuší, že tento zvyk má původ na Havaji. Výrobci pestrobarevných košil z Honolulu prosadili v polovině minulého století u zástupců tamní vlády uvolněné odívání pod hlavičkou Aloha pátky. Havajané pak začali své oblíbené košile nosit všude. A jak tam zjistila reportérka Martina Pouchlá, mají je rádi dodnes.
V bohemské čtvrti Honolulu jménem Kakaako je zrovna festival street artu. Míjím jednoho ze sprayerů a zatáčím směrem k obchůdku, jehož výloha hraje všemi barvami. Specializuje se ale jen na jediný druh zboží, na pravé havajské košile. Neboli přesněji řečeno aloha košile.
Tahle košile má všechny ikonické symboly Havaje. Tvar ostrovů jako takových, rybu humu humu nuku nuku apu aa, dále ukulele, listy kalo, naši státní květinu, kterou je žlutý ibišek, tuleně havajského. Prostě všechny motivy, které dělají Havaj Havají, tu najdete.
Ukazuje mi jeden z typických kousků Jason Morgan. Pracuje pro nejdéle fungujícího havajského oděvního výrobce. Byl zároveň jednou z prvních společností, která se na typický havajský vršek začala specializovat. Aloha košily poznáte podle krátkého rukávu, kapes s dokonale navazující látkou a pestrých barev. První takové svršky se začaly šít z látek na kimono, které přivezli Japonci.
V pozdním 18. a pak v 19. století se havajské ostrovy proměnily v hodně multikulturní společnost. Na plantáže sem přicházeli pracovat dělníci z různých koutů světa. Japonska, Číny, Filipín. Jde to vidět nejen na obyvatelích nebo v gastronomii, ale i v odívání. Aloha košile se stala jedním z prvních skutečně multikulturních kousků oblečení.
A také univerzálních. Alespoň tady na havajských ostrovech.
Můžete je nosit kdykoliv. Tady si to lidé oblékají na oslavy, pohřeb, rande nebo na pláž. Neexistuje příležitost, ke které by se aloha košile nehodila.
A skutečně, aloha košile kolem sebe vídám neustále. Potkávám v ní například vedoucího laboratoře zaměřené na mořské savce Larse Bajdra.
Tohle je jedna z mých aloha košil. Často ji nosím, když jdu do terénu. Má na sobě motivy zvířat, které tu studujeme, což je legrace.
Nápadné vzory se na mě usmívají i z odění vedoucího výzkumu ve společnosti pěstující mikrořasy Charlesa O'Kellyho.
Tuhle mi zrovna ušila manželka. Objevila pěknou látku, která obsahuje řadu motivů fauny ze státu Washington, odkud jsme na Havaj přišli. Vzory pocházejí od Salishů, kteří tam byli původními obyvateli. Jsou tu nakreslené a kolorované velryby, želvy, kraby. Je to takový mix typických aloha prvků a výjevů z mého domova.
Aloha je havajské slovo, které se používá na pozdrav, ale znamená také lásku a mír. I proto Charles se nevidím v laboratorním plášti.
Vždyť je dneska Aloha Friday. Myslím, že to začalo v polovině minulého století. Lidé tehdy nosívali do práce bílou košili a kravatu. Někdo měl tu skvělou myšlenku a říkal si, vždyť jsme na Havaji a Havaj je aloha. Pojďme šířit havajské aloha všem. Už to tedy praktikujeme dlouho, ale spousta z nás už ty košile nosí každý den.
Jason Morgan dává vědci za pravdu.
Oděvní asociace lobovala u místní samosprávy, aby její zástupci víc nosili aloha košile. Měli tak podpořit ekonomiku výrobců v Honolulu.
Trend neformálních pátků se postupně díky propagaci dalšími výrobci dostal i do kontinentální Ameriky. A odtud do celého západního světa, kde můžeme v kancelářích na pohodlněji oděné kolegy o pátcích narazit. Rovněž veselý styl aloha košil mnozí výrobci napodobují.
Ty pravé a tradiční vzory jsou ale dnes pokladem.
Znám lidi, kteří za jednu košili zaplatili tisíce dolarů. Vím také o lidech, kteří mají doma i 500 takových košil. Je to jako každý jiný sběratelský koníček, který můžete povýšit na skutečně vášnivou úroveň.
Když po pár dnech míjím personál letiště v Honolulu, už si nevšímám jen toho, že mají krásně veselé košile, ale poučeně rozeznávám i jednotlivé motivy a jejich význam. Záva je Martina Pouchlá, Český rozhlas.
Aloha, jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.